Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirknī ir reģistrēts gadījums saistībā ar šaušanu uz kādu cilvēku un ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 231. Pantu otrās daļas. Tas ir par huligānismu ar miesas bojājumu nodarīšanu. Policijas rīcībā esošā pašreizējā informācija liecina, ka ir cietis viens cilvēks, iespējams šauts ar pneumatisko ieroci. Šobrīd tiek skaidrot notikušu apstākļi, tāpēc sīkāku informāciju nevarēsim sniegt.